Tästä on aika monta vuotta, kun mä viimeksi täällä olen vierailut. Yhtäkkiä laskeskelin tuossa itsekseni, että varmaan noin 6 vuotta, kun viimeksi täällä olen vierailut. Mutta se ei ole varmaan syy, että minä olen täällä tänä iltana, on tärkeää, vaan se on tärkeää, että Jumalan armo voisi olla keskellämme. Jumalan henki voisi kirkastaa meille Kristusta. Me lauloimme äsken, Jeesus, me koroitamme sinun nimeäsi, mutta mä olen itse monta kertaa miettinyt ja kuunnellut, että Herra, kuulenko minä ja tunnenko minä edes sinun ääntäsi, kun sinä puhut minulle? Minä koroitan kyllä, minä palvon kyllä, minä ylistän kyllä, mutta milloin minä kuuntelen ja kuulen Herrani äänen? Tämä on vuorovaikutusta Jumalan elämässä elämistä. Se ei ole yksi suuntaista, vaan Jumala nimenomaan Kristuksessa tahtoo olla vuorovaikutuksessa. Hän puhuu ja minä kuuntelen. Mutta kun minä puhun niin paljon, että hän ei kerkiä. Ja Herra, hän on herrasmies. Hän ei vaienna, vaan hän antaa meidän purkaa tätä energiaamme. Meidän pitäisi oppia tuntemaan ja kuulemaan Jumalan ääni. Kuunnella korvilla, kuunnella sydämellä, katsella silmillä näillä, joilla näemme, ja näillä nähdään myös hengen silmillä, jonne Jumala haluaa suunnata meidän katseemme ja meidän koko olemuksemme niin, että Jumalan elämä pitäisi olla tässä ja nyt elämää. Ei eilisessä, eikä vielä huomisessakaan, vaan Raamatun mukaan tässä ja nyt. Uskotko sä edes, että Herra on nyt läsnä? Monta kertaa nimittäin on tällä tavalla, että me siteeraamme Raamatun lauseita ja sanomme, että Herra on siellä läsnä, missä 2 tai 3 on koolla. En ala väittää Raamattua vastaan, etteikö näin olisi. Mutta kyllä monta kertaa meidän oman elämämme, mielen maailma, tunnemaailma, koko olemuksemme on kaikkialla muulla kuin läsnä kokouksessa. Kuka nytkin miettii, että minkämoinen pommit sitten illalla laukaisen? Minkämoinen ilotulitus on Porissa? Kerkeenkö mä näkemään vai puhuuko tämä pappi niin kauan, että mä myöhästyn siitä? Ne on mietteitä, jotka saattaa meidän pitää pois siitä, etten kuule, kun Herra puhuu minulle. Nimittäin Jumala on vieläkin Jumala taivaassa, joka tuli alas Kristuksessa Jeesuksessa, sovitti meidän syntimme, nousi ylös kirkkauteen ja lähetti luvatun pyhän hengen, niin että pyhä henki kirkastaa meille Kristusta ja että hän on luvannut puhua meille. Hän on aina puhunut ja hän edelleen puhuu. Minkä kautta Jumala puhuu meille? Minkä kautta Jumala puhuu? No tämä on se hurskas vastaus meille. Mutta minä väitän, tämä on ihan totta ja todellista Jumalan sanan kautta ennen kaikkea. Henkensä välityksellä hän puhuu, mutta ennen kaikkea hän ottaa ihmisen käyttöönsä, joka julistaa Jumalan sanaa ja näin Jumala puhuu meille. Hänen aineensa kaikuu silloin temppelissä, kun julistetaan Jumalan sanaa ja evankeliumia, niin silloin mä väitän, että Jumala puhuu meille palvelinsa kautta. Joskin palvelija on vajavainen ja siihen saattaa tulla astian ääntä ja astian makua, mutta sitä huolimatta Herra on kyennyt puhumaan aasikin kautta, niin saati sitten ihmisten kautta. Ymmärrä tämä, kun olet kanssa käymisessä uskovien ihmisten kanssa, että Jumala puhuu sinulle toisen ihmisen välityksellä. Opettele tuntemaan, opettele kuulemaan, opettele näkemään, milloin Jumala puhuu sinulle, mikä on sinun elämän tilanteesi, mikä on sinun ajankohtasi, koska meille ei aina sovi, kun Jumala puhuu. Eikä kaikki edes aina tykkääkään, kun Jumala puhuu. Kyllä Raamatusta näitä esimerkkejä löytyy. Me kuvittelemme, että me olemme niin pyhiä, että kyllä kun Jumala mulle puhuu, niin mä olisin niin nöyrä ja niin kaikki tekisin. Et ole. Olet liha, olet ihminen ja ihminen lihassa vastustaa aina hengen tekoja. Tämä on totta ja todellista Raamatun lehdiltä. Mutta että oppisimme tuntemaan ja kuulemaan kristittyinä uskovina Jumalan puheen, kun vaellamme hänen kanssaan ja hänessä. Ja nyt oletan, kun puhun Raamatun tunnilla, että suurin osa meistä on tuntee Raamatun kirjoituksia, mutta ellei tunne niin, eli pääse aina kaikkeen kiinni, niin anna mennä ohitse ja ne myöhemmin ehkä kirkastuu sinulle. Nimittäin kun me puhumme Jumalan äänen kuulemisesta ja että me voisimme elää siinä aktiivisesti, niin meidän pitäisi huomioida muutamia asioita sillä tavalla, miten ja millä tavalla Jumala on puhunut aina. Jumala puhuu aina. Ja Raamattu ilmoittaa Jumalasta tämän osuuden meille, että hän on muuttumaton. Hän on kaikki valtias, mutta hän ei kaikki valtiudessaan tee ylitse sen, mitä hän on luvannut sanassaan ja ilmoittanut sanassaan. Niin hän puhuukin meille sanansa kautta aivan samalla tavalla kuin aina ennemminkin. Ja meillä ihmisillä vain on sitten oma tapamme reagoida, oma tapamme ikään kuin vastaanottaa, oma tapamme kuulla ja ikään kuin sitten huomata, että milloin Jumala puhui meille. Ja nyt kun ajattelen itse tätä omaa uskon elämääni ja omaa uskon vaellustani, niin mä mietin monta kertaa, että kyllä oli ihanaa silloin, kun mä tulin uskoon, niin mä kuulin silloin Jumalan puheen. Ihminen elää menneisyydessä, mutta eihän Jumala elä menneisyydessä, vaikka hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me emme saa jäädä menneisyyden vangiksi, emme saa muistella ihania Viipurin aikoja, kun oli niin valtavaa herätystä. Herätys on jatkuvasti läsnä. Kysymys on vain siitä, puhutko sinä Jumalan sanoja ja julistatko evankeliumia. Nimittäin kun seurakunta herää alkamaan puhumaan asioita Jumalasta, Jumalan teoista, ei niinkään kauhistele mitä maailma tekee, niin herätys vain syntyy. Se on usko, joka nousee sanan kuulemisen kautta. Ja kun me ajattelemme tätä, että jos me elämme muistoissa, niin toinen ääripää on meillä, että me elämme haavelinnoissa. Sitten kun toteutuu tämä asia minun elämässäni vuonna 2015 maaliskuun 30. päivänä, niin sen jälkeen mä lähden Jumalan palvelijaksi. Me elämme haavelinnoissa ja utopiassa ja siirrämme vastuutamme omasta elämästämme eteenpäin, ettei vain tarvitsisi aktivoitua nyt tähän hetkeen. Ja pidän huolen siitä, että Herra, mähän on näin hurskas ja mähän rukoilenkin, että silloin mä lähden. Ja kun tuo hetki tulee, niin sitten me siirrämme taas kuukaudella eteenpäin. Ihminen elää tämmöisessä haavemaailmassa, eikä ollenkaan ymmärrä, että Jumala haluaa, että me elämme tässä ja nyt hetkessä. Toinen asia on tämä, että me istumme kädet ristissä ja rukoilemme, että Herra, Herra, milloin ja milloin. Ja kun ei milloinkaan mitään tee, niin ei milloinkaan mitään myöskään tapahdu. Tämä on totta ja varmaa. Rukoile niin paljon kuin tahdot. Mutta et koskaan lähde sen rukouksen voimasta liikkeelle, niin mitään ei myöskään tule tapahtumaan. Koska rukous on nimenomaan, joka aktivoi meitä liikkeelle. Laittaa sen oman sisimpämme liikkeelle, meidän ajatusmaailmamme liikkeelle. Me alamme katselemaan asioita, mitä me voisimme tehdä Jumalan maailmassa ja mitä me voisimme tehdä evankeliumin edessä ja sen hyväksi, että minun kauttani evankeliumin valkeus menisi eteenpäin. Ja yksi vaarallinen asia, että me emme kuule Jumalan puhetta, me alamme juuri kauhistelemaan tämän pahan maailman menoa. Raamattuun on kirjoitettu. Kuuntele nyt ystäväni tarkasti. Raamattu on ilmoittanut jo, että tämän maailman ajan lamppu sammuu. Tämän maailman aika pimenee. Ei ole odotettavissa mitään parempaa tälle maailmalle. Mutta Jumalan lapsille on odotettavissa parempaa. He odottavat ylöstempausta, ylösnousemusta. Me odotamme Herraamme Jeesusta Kristusta. Mutta jos me alamme katsomaan tähän maailman aikaan ja puhumaan maailman ajan asioita, me olemme silloin saatanan lähettiläinä, vaikka olemmekin uskossa. Niin me julistamme silloin hänen tekojansa. Ja Raamattu sanoo, että älkää julistako hänen tekojansa, vapaa puhukaa sitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja mitä Jumala on aikaan saanut Kristuksessa Jeesuksessa. Onhan hän pelastanut, onhan hän täyttänyt hengellä, onhan hän antanut armolahjat, onhan hän antanut kirjoitukset, onhan hän antanut meille seurakunnan. Meillä on paljon puhuttavaa, kun me vain huomaamme, mistä me puhumme. Emme lähde siihen valheeseen, että lähdemme julistamaan niitä asioita, mitä tämä maailma tuottaa, vaan elämme julistamaan Jumalan asioita ja näin me voimme elää Jumalan tahdosta. Mutta miten kuulla tai tuntea Jumalan ääni tämän kaiken monen ajan metelin keskellä? Niin ihan muutama esimerkki Raamatusta, miten Jumalan miehet kuulivat Jumalan äänen kaiken keskellä, sen elämän melskeen keskellä, erilaisissa olosuhteissa, missä ei ollut hartaasta rukouksesta kysymys. Ei ollut siitä hetkestä ollenkaan kysymys siitä, että mä edes etsin Jumalan kasvoja. Ei ollut edes kysymys siitä, että mä olin hiljentynyt, eikä paastunut, eikä rukoillut, kun Jumala puhui ihmisille. Ja edelleen hän toimii saman kaavan mukaan. Vanhasta liitosta, jos yhtäkkiä otetaan tämmöinen yksi esimerkki, on tämä Samuelin kirjassa, tämä Kiisin poika. Sauli, joka oli etsimässä karannutta karjaa. No onhan se huoli, kun karja lähtee, omaisuuskin menee. Miinusta tulee, ei ole tuottua, on tappiota. Ja tällä matkalla tämä mies etsii karannutta karjaa, hän kohtaa matkallaan profeetan, ja profeetta pysäyttää hänet. Ja kuka hänelle puhui? Toinen ihminen julisti Jumalan sanan hänelle. Ja kun hän julisti Jumalan sanan, kun me luemme kirjoituksia eteenpäin, niin me tiedämme, että hän puhui Jumalan puhetta, koska kaikki toteutui, mitä profeetta sanoi. Ei ollut mitenkään semmoinen hokkus pokkus, vau, tapaus. Oli arkinen tilanne, jos oli huoli omaisuudesta. Huoli myös siitä, että antaako isä vielä selkään, kun palaan ilman laumaa. Monenmoinen murhe täytti varmaan Saulin sydämen tuossa hetkessä, mutta nuon vain Jumala puhui, ja kun hän puhui tälle profeetalle, profeetan kautta puhui tälle palvelijalle, niin kaikki toteutui myöhemmin tämän palvelijan edessä. Koska tuossa hetkessä, kun Jumala puhuu meille, kyllä meillä sen verran on aistia, sen verran meillä on tuntemista, että hiukan meidän sydän nyrjähtää. Hiukan se tulee kuitenkin hengessä kosketuksi, että me ymmärrämme, että tämä on Jumalan puhetta meille. Ja silloin varsinkin se on Jumalan puhetta, koska se tulee ulkopuolelta meidän, ei meidän ajatuksista eikä aivoituksista. Ja nekin asiat, joita hänelle julistettiin tuossa tilanteessa, ei hän osannut edes haaveilla, että tämä voisi tapahtua. Mutta Jumala on Jumala. Hän puhui arjen keskellä tällä tavalla, tälle palvelijalle. Sitten on toinen palvelija, joka kyllä oli erotettu palvelemaan Jumalaa, mutta oli nuorukainen. Ei tuntenut kirjoituksia sillä tavalla, kun olisit oppinut tuntemaan, mutta hän palveli temppelissä. Kaikki tiedätte Samuelin. Samuel palveli temppelissä. Ja nyt katsokaa, kun Jumalan ääni kuului yliluonnollisesti, korvin kuultavasti. Ei ihminen sitä tunnistanut. Miksi? Ei ollut vielä tuntemusta, ei ollut vielä tietoa, että Jumala puhuu tällä tavalla. Ja kun tämä tapahtuu 3 kertaa työn aikana, niin tämä poikainen menee vähän vanhemman Jumalan palvelijan työ, vaikka tämä vanhempi Jumalan palvelija oli jo vähän langennut ja hänen näkönsä oli hämärtynyt. Hän ei enää ollut niin aktiivinen hoitamassa Jumalan temppeliä. Hänen poikansakin tekivät sitä, mikä ei ollut hyvää Herran silmistä. Niin siitä huolimatta, kun hän kuuli, mitä tämä nuorukainen aina tulee kysymään häneltä, niin hän ymmärsi, että nyt puhuu Herra. Ja hän sanoikin tälle pojalle nämä maailman kuulut sanat, mene. Ja sano seuraavan kerran, puhu, palvelisi kuulee. Nämä oli pappi Eelin sanat. Ei nämä ollut Samuelin sanat ensimmäisenä, vaikka me monta kertaa siteeraamme ne Samueliin. Pappi Eeli nämä sanoi neuvona nuorukaiselle. Ja nuorukainen, kun menee seuraavan kerran ja jälleen kuulee, yliluonnollisin hiljaisuuden keskellä Jumalan äänen kuulemme, että hän kuulee Jumalan äänen, niin tuolloin hän vasta ymmärtää, että tämä ääni on kaikkivaltia Jumalan ääni ja hän tunnistaa, että nyt puhuu hänelle Jumala. Hän vastaa siihen niin kuin häntä oli neuvottu ja näin tämä asia tuli eteenpäin. Mutta me olemme ehkä piirtäneet itsellemme Jumalasta niin yliluonnollisen kuvan, että se ei edes sovi meidän omaa maailmaamme. Koska Jumala on hyvin arkinen ja käyttää hyvin arkisia asioita, niitä asioita, joilla me asioimme, elämme ja olemme. Me kuulemme, katselemme ja tunnemme ja tämän aistimaailman kautta Jumala puhui tälle nuorukaiselle yliluonnollisella tavalla. Ja nyt mä oon monta kertaa miettinyt, että no kyllä oli torvi lapsi, kun ei ymmärtänyt, että Jumala puhuu pimiössä huoneessa, missä mä yksin oon. Että eikö sitä voinut mukaan niin kuin ihminen tajuta, kun kerta oli vielä Jumalan palvelijanakin. Ei. Ihminen, joka ei ole oppinut tuntemaan, millä tavalla Jumala puhuu, niin ei välttämättä heti huomaa, mutta hän oppii kyllä tuntemaan, haluaa seurata kuulemaansa ja haluaa ottaa opetuksesta vaarin. Hän kyllä oppii tuntemaan ja erottamaan Jumalan äänen. Ja nämä oli ihan siellä arkielämän keskellä tapahtuvia asioita. Sitten eräs mies kohtaa Jumalan palavassa pensaassa. Se on jo ihme. Se on jo sellainen ihme, joka pitäisi pysäyttää meidät niin kuin tuntemaan ja kuulemaan Jumalan äänen. Mutta miettikääpä hetken tuota tilannetta. Pensas palaa. Ainut outo asia siinä oli, että tuo pensas ei kulunut. Noita pensaspaloja syttyi silloin tällöin kaiken aikaa tuolla aavikolla. Se ei ollut mitään outoa, että tulipalo oli pensaassa. Mutta se, että tuo pensas ei kulunut, se oli outoa. Ja se sai Mooseksen katseen kiinnittymään sinne ja lähestymään pensasta. Ja sitten pensasta kuuluu ääni. No kyllä mä vähitän, että jos meille puska puhuisi, niin me juoksisimme. Pikkusen haittaa etäisyyttä, ajatellaan sitä, mikä pöö tuolla nyt oli. Mutta Mooses lähestyy rohkeasti tuota ja käy vuorovaikutukseen. Ja siitä huolimatta, vaikka Jumala näin yliluonnollisella tavalla lähestyy ihmistä, niin te, jotka tunnette kirjoitukset, te muistatte, kuinka Mooses laittoi hanttiin kaiken aikaa Jumalalle. Jumala on nimittäin edelleen Jumala Kristuksessa Jeesuksessa, joka ei pakota meitä mihinkään, vaan kysyy, tahdotko, ja taivuttelee meitä, jos hänen tahtonsa on tällä tavalla. Niin Mooseskin taipui tuohon kaikkeen sitten, kun hän sai kuulla. Hän sai kokea se, että Jumala antaa kaiken sen varustuksen. Kun hän aikansa intti vastaan, niin kyllähän hän sitten lähti matkaan, mutta että hän näki yliluonnollisella tavalla, että Jumala edelleen puhuu yliluonnollisella tavalla. Hän puhuu ihan normaali elämän olosuhteissa. Hän puhuu meille yön hiljaisina hetkinä, mutta kuitenkin hän puhuu meille niin, että me kuulemme ja meidän tulisi tunnistaa ja erottaa tämä Jumalan ääni kaiken muun metelin keskeltä. Jos nyt Raamatun päivinä ja Vanhan liiton päivinä Jumalan äänen tunteminen oli näin hankalaa, niin mitä se olisi nyt sitten meille? Mitä se oli Uuden liiton päivinä? Otetaan yksi esimerkki Uudesta liitosta. Yksi mies, joka korvin kuunteli ja silmin katseli Kristusta Jeesusta. Hän näki ja kuuli, kuinka Jumalan karitsa toimii. Hän itse jopa oli todistamassa Jordan virran rannalla, katsoi Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Hän kävi vuorokeskustelua Jeesuksen kanssa ja myöhemmin heidän tiensä erkani. Ja sitten kun hän joutuu sellaiseen kiperään tilanteeseen, niin hän sydämessään nousee epäily, että oliko tämä sittenkään Kristus. Hän näki ja hän kuuli. Että kyllä tämä ihmisen lihassa asuva epäusko, onko Herra todella sanonut, on syvällä meissä. Että vaikka Herra puhuukin, niin me heti sen kyseenalaistamme. Ja mä olen itse huomannut tämän saman asian, että mä hyvin nopeaa kyseenalaistan niin kuin järjellä sen, mitä Herra puhuu uskon kautta. Nimittäin se ei ole järkikysymys, vaan se on uskon kysymys. Uskossa kuulla ja uskossa myös totella ja toteuttaa sen. Ja mä huomaan itsestäni tämän piirteen, että ellei mä tottele sitä ääntä heti, niin järjen ääni kyllä vaientaa sen tehokkaasti. Koska tämä liha sotii vain tätä henkeä vastaan. Ja monta kertaa, kun se ääni ei ole vielä edes vaativa, se ei ole edes käskevä, mutta se kuitenkin jättää jonkinmoisen jäljen sinne, että mikä tuo oli. Ja kaipaus sitten, että mä haluaisin kuitenkin toteuttaa tuota. Jos Johannes epäili, vaikka hän näki ja kuuli, niin mä väitän, ystävät, tänä päivänä, että me olemme paljon paremmassa asemassa kuin Johannes oli. Miksi? Jumalan henki on tullut alas taivaasta, kirkastamaan meille Kristusta ja puhumaan meille. Hän on tullut alas taivaasta, ystävät, kirkastamaan meille Kristusta ja puhumaan meille. Hän on, ystävät, tullut alas taivaasta puhuakseen meille ja kirkastaakseen meille Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja kun mä tämän ymmärsin, ja kun tämän ymmärsin, kun mä ajattelin näitä asioita, että mä kuuntelen Jumalan ääntä, niin mä ymmärrän, että vaikka Jumalan henki on kaikkina aikoina myös ollut vaikuttamassa, mutta nyt meillä on paljon suurempi etuoikeus tässä ajassa olla Jumalan hengen läsnäolossa, kokea, että Jumalan henki tulee ja Jumalan henki murtaa ja muuttaa meitä ja Jumalan henki puhuttelee meitä tässä hetkessä. Jumalan henki kääntää meidän sydämiämme Jumalan puoleen niin, että Jeesus kirkastuu meille ja me alamme kuunnella sanoja, joita Jumala Kristuksessa meille tahtoo puhua. Ja me ymmärrämme, että hän haluaa puhua oman tahtonsa asioita, meidän tahtoomme, että me toteuttaisimme ja eläisimme hänen tahdossaan, emmekä haikailisi, emmekä haaveilisi, emmekä eläisi menneessä, vaan olisimme tässä ja nyt hetkessä Kristuksen palvelijoita, Kristuksen todistajia, sen mukaan kuin uskoa sydämessämme on niihin asioihin, kun Herran henki valtaa ja Herran henki puhuu meille. Koska Herra on edelleen läsnä temppelissä. Hän vaikuttaa sydämissämme tahtomisen ja tekemisen. Hän taivuttaa meidän mielemme tottelevaiseksi, kunhan vain kuuntelemme ääntä, joka meille puhuu. Henki, joka meille puhuu toisen ihmisen välityksellä, korvin kuultavin monta kertaa, kun nämä kehoituksen sanat tulevat meitä kohti, niin monta kertaa me laitamme kilven siihen eteen, että ei koske minua, tuoko sopii naapurille, tuo ei sopi minulle, tuo sopii oikein hyvin sille ihmiselle, voi että kun se ei ole tätä kuuntelemassa. Me osaamme väistää Jumalan puheen niin, että me olemme kuin saippua kupla, että aina menee ohitse. Ja sen takia me olemmekin kuivia kuin erämaa. Kun ei henki koskaan pääse puhuttelemaan, kun ei henki koskaan pääse riemastuttamaan, koska viimeksi olet uskonut sanoa, halleluja. Joo, sekin on aihe, sekin on ilo, joka nousee sydämestä, kun mä riemuisten Kristuksessa sillä tavalla, kun se on minulle aidointa. Ei sillä tavalla, että mä matkin jotakin, taikka sitten niin kuin nyt yleensä, anteeksi jos käytän sanaa helluntaiseurakunnissa, on tämmöinen, että täältä määrätään mitä tehdään. Noustaan ylös, ylistetään ja heiltään kättä ja sitten toista ja vasenta ja sitten toista jalkaa ja näin päin pois. Käskystä tehdään mitä vain, mutta ei jos Jumalan henki tulee, niin ei uskalleta tehdä mitään. Ei uskalleta sanoa aamen tai halleluja. Lujaa, kun ajatellaan, mitähän tuo naapuri ajattelee, jos mä nyt oikein hihkuliksi rupia. Se on sitä spontaania reagointia siihen, kun Jumalan henki koskettaa. Halleluja! Se on spontaani reagointi siihen, kun Jumalan henki tulee ja koskettaa meitä. Ja Jumalan henki on luvannut koskettaa keitä? Niitä, jotka janoavat. Turha odottaa mitään, ellei ole pyytänyt mitään. Sitä saa mitä tilaa yleensäkin. Ja tämä sama laki pätee Jumalan asioissa. Janoja kaipuu Jumalan puoleen, niin Jumalan henki tulee Kristuksen Jeesuksen nimen tähden kirkastamaan meille häntä ja puhuu niitä asioita, jotka hän haluaa meille opastaa tekemään. Ja millä tavalla Uudessa testamentissa Johanneksen ja Jeesuksen kuoleman jälkeen, ylösnousemuksen jälkeen, kun opetuslapset oli 3 vuotta ollut, Jeesuksen seurassa, olivat oppineet, olivat kuulleet, olivat nähneet, niin millä tavalla he toimivat helluntain jälkeen, kun Pyhä Henki tuli, niin millä tavalla he toimivat niin, että tämä aktiivitila säilyi kaiken aikaa, tämä vuorovaikutus oli heillä hengessä kaiken aikaa. He puhuivat ja rukoilivat, ja Raamatusta me näemme, että Jumala ohjasi henkensä voiman kautta. Jumala ohjasi heitä eteenpäin kaikissa niissä elämän tilanteissa. Koska se muutos oli niin valtava, vaikka Jeesus oli ollut heidän kanssansa, niin siitä huolimatta nyt kun Pyhä Henki oli heidän sisimmässä. Halleluja! Aivan eri asia. Jumala Kristuksessa heissä ja heidän kauttaansa vaikuttamassa, niin aivan eri tavalla tunnettiin se Jumalan maailma, missä Jumala liikkuu ja haluaa liikutella ihmistä. Ja tällä tavalla sitten, kun he tahtoivat viedä evankeliumia eteenpäin, niin mitä he tekivät? Miten he toimivat? Mikä oli se avainasema, asia, että he ikään kuin saivat tämän asian niin kuin menemään eteenpäin sillä tavalla, kun Jumalan tarkoitus oli? Ja yksinkertaisesti minun mielestäni tämä on siitä kiinni, että he pitivät siitä kiinni, niin kuin Raamattu sanoi, että opettaen pitämään kiinni kaikesta siitä, mitä Jeesus oli puhunut ja sanonut. He siis pitivät kiinni mistä? Kristuksen tuntemisesta. He eivät perääntyneet tippaakaan sen ajan ahdistuksen keskellä, kun ihmiset alkoivat väittämään, että ei tämä ole totta, tämä on joku uusi lahko, tämä on joku vieras oppi, ei kuulu juutalaisuuteen, ei kuulu hellenisteihin, ei kuulu mihinkään muuhunkaan, että mitä nämä oikein on. Mutta kun he pitivät kiinni Kristuksen tuntemisesta ja siitä, mitä Kristus oli heille opettanut, ja he itse opettivat samalla tavalla eteenpäin, niin asiat toimii aivan niin kuin Jeesuksen päivinä, ja he huomasivat, että vielä enemmälti ja laajemmin kaikkella sinne, minne he levittäytyivät, niin Jumalan ääni kaikui heidän kauttansa. Heistä oli tullut Jumalan äänitorvia evankeliumi voimassa kaikkeen maailmaan. Hallelujaa! Evankeliumissa on nimittäin tämä Jumalan voima, edelleen dynaaminen voima, Pyhässä Hengessä. Se edelleen aktivoi ihmisen toimimaan. Kuuletko, tunnetko, kun Herra haluaa aktivoida sinua, läpää hanttiin enää. Nyt törpätä auki. Nyt on mahdollisuus täyttyä hengellä. Nimittäin henki on siellä läsnä, missä Kristusta julistetaan. Hän haluaa kruunata temppelinsä, täyttää astiansa ja yhtä ainutta asiaa varten. Että te olisitte täynnä hänen kirkkautensa säteilyä, täynnä hänen tuntemistaan ja täynnä hänen armoinen totuuttaan. Ja kun me nyt ymmärrämme, että Opetuslapset toimivat tuolla tavalla Jeesuksen tuntemisen kautta. Meillä on tänä päivänä Raamatun kirjoitukset. Mutta mitä me etsimme kirjoituksista? Etsimmekö me teologisia totuuksia, valtavan viisaita luentoja, vai etsimmekö me sieltä persoonaa, Kristusta, Jeesusta? Koska hänen tuntemisestaan ja hänen tuntemisessaan kaikki toimii. Ja toimii kaiken aikaa. Nimittäin, kun me opimme tuntemaan persoonan, Jeesuksen, Kristuksen, me opimme tuntemaan hänen isänsä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Me opimme tuntemaan hänen henkensä, joka on annettu meille voimaksi. Ja me opimme tuntemaan kirjoitukset, jotka kirkastavat meille Kristusta. Ja kun me ymmärrämme, että tämä on hyvin henkilökohtaista, niin jokaisen meidän tulisi oppia kirjoitusten kautta, ei vain tietämään, vaan tuntemaan Jeesus Kristus, niin sitten me myös tunnistaisimme hänen äänensä, kun hän puhuu meille. Me tuntisimme hänen äänensä, kun hän puhuu meille. Mä nimittäin väitän tällä tavalla. Mä en ole teologia, mutta mä yritän sanoa tämän niin kuin sillä tavalla, että mä en väitä, että koulutus on pahasta. Tietäminen ei ole pahasta, eikä niin kuin tiedon etsiminen ole ollenkaan pahasta. Mutta on kaksi eri asiaa, tietää ja tuntea. Jos mä tunnen jonkun tai jotakin, enkä mä vain tiedä, että se on olemassa. Meillä on kaikilla nyt tänä päivänä semmoinen luulo, ei voisi varmasta puhua yhtään mitään, mutta meillä on kaikilla tänä päivänä luulo ja mielikuva siitä, että puolen yön jälkeen alkaa vuosi 2015 ja me elämme ja jatkamme huomenna. Me pidämme sitä ikään kuin itsestäänselvänä asiana. Minkä tähden? Me tunnemme tämän asian vuosien takaa. Tämä on toiminut ja toimii edelleen. Me emme toki voi tiedä, emme näe vielä huomiseen, mutta näin se yleensä on, että se, minkä me opimme, on tuttua ja turvallista, niin aivan samalla tavalla kuin Jumala puhuu meille, niin hän puhuu tuttujen ja turvallisten asioiden kautta niin, että sinä tunnistat hänen äänensä ja hänen tahtonsa. Hänen tahtonsa ei ole oikeinkaan vaikea toteuttaa, koska hänen tahtonsa ensinnäkin on, että kaikki ihmiset kaikkialla pelastuisivat, ja hänen tahtonsa, että seurakunta juuri nimenomaan tekisi tämän työn. Nyt mä olen julistanut teille Jumalan tahdon, olen puhunut teille, kuinka te voitte Jumalan äänen kuulla, ja mä väitän, että teitä on kehoitettu tässä illassa Jeesuksen nimessä.